Stajemy pasu do Pana. Kartan, viss šis tur nākos jautājums, kuri tika diskutēti komitejas sēdē. Vai kādi priekšlikumi piebildes darba kārtības nav? Tad skatām jautājums numuru viens. Ziņotājs dokumentēs.
Jautājums skatīts komitejas sēdē izmaiņu nav.
Tad ir kaut kas bilstams. Balsojam. Par.
Vienbalsīgi, 10 par.
Lēmums pieņems. Jautājums numuru divi. Ziņojums.
Arī jautājums skatīts komitejas sēdē. Izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi. Balsojam. Par.
Vienbalsīgi, 11 par.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 3.
Jautājums skatīts komitejas sēdē bija atzīmēti precizējumi, un tie ir arī viss izdarīts. Un esam pievienojuši 11. Punktu, kad pierakstiem pēc bērnu uzņemšanas iestādē, iestādes vadītājs var slēgt līgumu ar bērnu vecāku.
Deputātiem ir iebildumi par izdarītiem grozījumiem?
Nav.
Nav.
Balsojam. Par.
Balsīti par 11.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 4.
Jautājums ir izskatīts komitejas kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi. Balsojam. Par.
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 5.
Arī šis jautājums ir izskatīts komitejas kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi. Balsojam. Par.
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 6.
Jautājums ir izskatīts komiteju kopsēdē. Pēc kopsēdes ierosinājuma lēmums ir papildināts ar otro punktu. Uzdot raudas interneta pamatskolas direktoram, nodot kārtu metālumus. Un iegūto finanšu līdzekļus ieskaitīt raudas interneta pamatskolas budžeta kontā.
Deputātiem iebildumi ir priču. Labdien.
No.
Balsojam. Par.
Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 7.
Jautājums ir izskatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi. Balsojam. Par.
Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 8.
Jautājums ir izskatīts komiteju kopsēdē un ir papildināts izglītības kultūras un sporta nodaļas lūgumu norisīt ietekmētos finanšu līdzekļus 806 € no dziesmu un deju svētku budžeta Sēlijas nodaļa jauniešu dienā. Tas notiks 28.
Bet tādiem ir iebildumi?
Iebildumi.
Balsojam. Par.
Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 9.
Jautājums skatīs komitejas kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem ir iebildumi?
Nē.
Balsojam. Par.
Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņems. Jautājums numur 10.
Jautājums skatīs komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Balsojam. Par.
Nebalstīgi par.
Lēmums pieņemts. Jautājums numur 11.
Jautājums skatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem ir iebildumi?
Nē.
Balsojam? Par?
Nebalstīgi par.
Lēmums pieņemts. Tā lēmums numur 12.
Jautājums, ka mums komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nē.
Balsojam? Par?
Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņemts. Lēmums numur 13.
Jautājums skatīts komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nē.
Balsojam? Kas par?
Vienbalsīgi
par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs
14.
14. Tā vienojās.
Jautājums skatīts komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nē.
Balsojam? Kas par?
Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 15.
Jautājums skatīts komiteju kopsēdē izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nē.
Balsojam? Kas par?
Par, vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 16.
Jautājums skatīts komiteju kopsēdē, pielāgota redakcija.
Deputātiem iebildumi pret pielabojumiem.
Otrajā punktā gadā par objektu pielabots. Un trešais punkts ir, ka, kur nosaka pievienotās vērtības nodokļa, viņš jau bija tikai pasaka. Daži vārdi otrajā punktā gadā par objektu.
Ir jautājumi, iebildumi?
No.
Balsojam. Kas par?
Vienbalsīgi
par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 17.
Jautājums skatīts kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nē.
Balsojam. Kas par?
Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 18.
Jautājums skatīts komiteju kopsēdē, izmaiņu nav.
Deputātiem iebildumi?
Nē.
Balsojam. Kas par?
Par. Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Visu vienas kārtības jautājumu ir izskatīti. Ir priekšlikums noskatīties deputātiem prezentāciju sagatavotāju.